Já, virðulegi forseti, ég vil nú að sömu leiðir sem félagi mínu meiri hluta fjárlaganefndar taka fram að hér óvenju lítil frávik að ræða. Hér hefur náðst mikill árangur og ég vil hrósa okkur öllum fyrir það og ég vil þakka fyrir það að það hefur verið haldið vel á spilum. Við ræddum það í mikilli hreinskilni hér í umræðunni gær, hvað væri enn sem þyrfti að bæta. Við erum allum aðalega að trefum sammál það. Við erum að ná hérna árangri. Ég þakka fyrir gott samstarf í fjárlaganefnd. Fóringi okkar í fjárlaganefndinni sem er sýnt að hann er jafngóður inn á velli fjárlaganefndar eins og knattspyrnuvellinum. Og ég horfi til þess að við afgreiðslu fjárauka næsta árs þá höfum við náð þessum markmiðum okkar og það er mjög mikilvægt.
Til málstökur háttu til þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.